00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
afsuski biz shu NGOni demak nodavlat notijorat tashkilotni registratsiya qilishimiz uchun 4 oy vaqtimiz ketib qoldi. Shu sababli biz ancha vaqtimizni yutqizib qo'ydik. 6-may kuni bu anaqamiz tugashiga qaramasimizdan pulni hali 50 ming euro yig'ilganishiga hali ancha bor. Lekin harakatimiz hozir umidimiz katta shu narsani yig'ib olishga.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum. Toshkentdagi multimedia ishxonalaridan, korxonalaridan biridamiz. Studiyada o'ziga xos. Bizni bu yerga juda bir qiziq loyiha olib keldi. Khan Academy degan bir tashkilot bor bu dunyoda. Global miqyosda tanilgan trening portali. Mana shu portal endi o'zbek tilida ham chiqmoqda. Bu borada ishlar boshlangan va mana shunday deylik kichik studiyalarda boshlandi bu ishlar va bu loyiha ortida chet elda o'qib kelgan, xalqaro miqyosda o'ziga xos tajribaga ega va eng muhimi mana shunday trening portalga O'zbekistonda talab bor. O'zbek tilida sifatli bilim bera oladigan onlayn manbalar bizga kerak degan o'zbekistonliklar, yoshlar asos solgan. Biz hozir mana shu ofisga kelib, bu ijodiy guruh bilan birma-bir tanishib chiqdik. Bilim onlayn degan nohukumat tashkilot vakillari.
5 yilcha avval Dubayga ko'chib o'tdik oilamiz bilan, ayolim Nigora bilan. Dubayga ko'chib o'tganimizdan keyin o'sha yerda bolalarimizni o'qitishga berishni boshladik.
Shundan keyin maktabga berdi u. Ingliz tili maktabga berganimizda baribir bolaligi ozgina qiyinchilik bo'ldi u. Ko'pincha matematika fanlarida ozgina qiynalishdi farzandlarim. Shunda qiynalgan mahallarda yoki kasal bo'lgan mahalda darslarni qoldirishgan paytlarida qana qilib ularni
yetkazib
qolmasligi uchun juda harakat qildim. Lekin azin o'zim ham ingliz tilida o'zim o'qimaganim uchun o'zim maktab bitirganim uchun menga qiyin bo'lgan edi bu narsa. Keyin bularning o'rtoqlari Kanada turadigan o'rtoqlar, Rustam aka degan anaqa o'rtoqlar.
Rustam Imomaliyev shu o'zimizdan do'stimiz.
Bizga maslahat berdilar.
Xanakademi
degan anaqa bor. Onlayn bo'ldi o'zi o'rgansa bo'ladi. Obdon shu 1-sinfdan boshlab 11-sinfgacha hamma ma'lumoti bor. O'qituvchini ham misol uchun distantsionni ham anaqa o'zi bolalarni o'zi onlayn o'rgansa bo'ladi deb shaqirdilar. Bir bolalarni qiziqtirib, kelinglar ko'ramiz deb jarayon shaqani ko'rib chiqishganda qarasam juda yaxshi tushuntirilgan, bosqichma-bosqich ketgan. Unaqa bola bitta o'zi yordamsiz shug'ullansa bo'ladigan narsa ekanda, shunda o'zim ham voy, nuncha zo'r narsa ekan deb fikr kelib qoldi shu mahalda. Nimagaki mana shu Khan Academy o'zbek tiliga tarjima qilsa qanday zo'r bo'lardi? Qancha biz O'zbekistonda maktablar bor. O'zimda ham o'zimda o'tgandi, bizda maktabimizda g'odi bo'lardi. Matematika o'qituvchi bo'lmasdi. Fizika o'qituvchisi ham fizika ham matematika darsi berardi. Ingliz tili o'qituvchimiz bo'lmasdi, rus tili o'qituvchim sal-pal bilardi-da, yo'q, men o'rganib olgan o'zi ingliz tilini dars berar. Shu qilib juda ko'p bo'lganda, bizda o'zim men tug'onoq bo'lganman shu bilan. Keyin men tag'inam Toshkent shahrida o'sganman, shu yerda o'qiganman. Keyin tasavvur qildim, qancha qishloqlar, viloyatlarda qancha maktablar bor. O'qituvchilik yetishmaydi, oylik pas bo'lgan uchun ko'pchilik xolamaydi o'qituvchilikdan qilishni.
Keyin o'shanga biz Khan Academy'ga murojaat qildik, bizga shu narsaga o'zbek tiliga tarjima qilish imkoniyatini beringlar litsenziyalarni deb. 2 yil harakat qildik, ulardan javob olish qiyin bo'ldi, chunki sababini keyin aytib beraman. Ular bizdan oldin boshqa odamga litsenziyani berishga ulgurishgan ekan, sababi Sehrob mana bizani do'stimiz bizdan oldin bu narsani bu g'oya bilan o'zbek tiliga ulgurish harakatini qilgan, u litsenziyani olgan bo'lgan. Shu sababi biz 2 yil vaqtimiz ketishga qaramasdan ular bizga javob berishmadi, lekin ishni davom ettirdik. Facebook tarmoqlari orqali bu narsani yoritish boshladim. Shunda menga birin-ketin odamlar chiqib, qaysi ko'rinishda yordam bersak bo'ladi. Men bunaqa ko'rinishda imkoniyatim bor, men bunaqa ko'rinishda deb chiqishni boshlaganimda shu Sehrob bilan ko'rishib tanishdik. Tanishganimiz oqibatida shuni bildimki, shu narsaga qiziqish bizdan oldinda bo'lgan, harakat qilgan, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra bu narsani hali boshlash imkoniyati bo'lmagan.
Men Khan Academy bilan o'zi 2014-yilda birinchi marta tanishganman. Sababi ma'lum bir savollarga ko'ra programmirovaniya, ya'ni dasturlashni o'rganmoqchi edim. O'zi soham huquqshunoslik. Matematikada ko'p narsa esimdan chiqqandi, o'shaning uchun internetda keyin arifmetik progressiya, har xil narsalar haqida izladimda, shu Salman Khan tomonidan qilingan videoga duch kelib qoldim. Keyin ko'rdim, videoni ko'rdim, keyin o'sha ko'rgan natijasida o'sha narsani tushundim. Chunki ungacha men rus tilida, ingliz tilida tekstiviy materiallarni o'qib tushunishga harakat qilardim, lekin hech narsaga tushunmadim. Keyin o'sha videoni o'qigan, ko'rganimdan keyin aniq tushundim. Undan tashqari o'sha saytda o'sha bilimimni keyin o'sha tushungan narsamni sinab ko'rish uchun interaktiv masalalar bor ekan,
test
mashqlar bor ekan. Keyin o'sha mashqlarni ishlab ko'rganimdan keyin o'sha tekshirishni bossam, сразу menga to'g'ri yoki noto'g'riligini aytyapti-da. Bunaqa nima deydi, bunaqa
interaktiv
tajriba hech qachon bo'lmagan menga internetda. Undan oldin o'qisa ham, misol uchun qanaqa bo'lardi? Matematikani o'rganganimizda birinchi o'qituvchi tushuntiradi, uyga borib misol ishlaymiz, o'qituvchiga olib kelamiz, o'qituvchini vaqti bo'lsa aytadi, to'g'ri yoki noto'g'ri ishlabsan deb. Bo'lmasa bilib bo'lmaydi-da. Mana bu yerda momentalni videoni ko'rasiz, tushunasiz, sinab ko'rasiz. Tushunmadingizmi? Videoni xohlasangiz qaytadan ko'rishingiz mumkin. Keyin o'sha momentalni o'sha mashqlarda ham javobingiz to'g'ri yoki noto'g'riligini sizga aytadi. Sizga hech kimga ko'rsatishingiz yoki masalan javobni o'zingiz tekshirib o'tirishingiz kerak emas-da. Mana shu natijada keyin men o'sha yerda to'liq o'sha Khan Academy'da matematikani o'rganishni boshladim va natijada matematikani o'sha arifmetik progressiyani o'rganishni boshlaganimda misol uchun undan pastroqdagi materiallarni tushunmasligini tushunib yetdim va natijada tushib boshlang'ich matematikagacha tushib keldim. Keyin o'shandan dalishi yana boshlang'ich matematikadan boshlab to oxirigacha Khan Academy'da matematikani o'rganib chiqdim. 1 yil vaqt ketdi. Bunga 2014-yilda boshlagan bo'lsam, 2015-yillarda matematikani o'rganib tugatdim o'sha yerda. Keyin mana shu narsani o'zbek tilida bo'lishini xohladim. Masalan, ukalarimga, 4 ta ukam bor, ukalarimga mana shu imkoniyat bo'lishini xohladim. Ular hali ingliz tilini bilmasdi. Men endi universitetda o'qigan uchun bilaman. Qaniydi shunaqa narsa imkoniyat bo'lsa ular degan dedim. Lekin o'sha vaqtda men buni tarjima qilish mumkin yoki mumkinligini bilmasdim. Keyin xuddi shunday Code Academy degan sayt bor. Ularda tarjima qilsa bo'lar ekan. Ularga chiqdim, bizga o'zbek tiliga ruxsat berishmadi. O'zbek tilida bizga kerak emas deyishdi. Shundan keyin Khan Academy'da ham izlab boshladim. Keyin o'sha nima deydi? Help us, volunteer us, bizga volunteer bo'ling degan joyni topdimda, kirib borsam o'sha tarjima qilish imkoniyati bor ekan. Natijada o'sha tarjima qilishga tarjimon bo'laman deb keyin ularga ariza berdim. Ariza berganimdan keyin men ham 2 marta berganman, 1 marta emas, 2 marta berganimdan keyin ikkinchisida keyin ulamonga chiqib aytishgan, arizalarga javob berilmayotgan sababi o'zbek tilini vakili yo'q bizda hali. Deb menga chiqishdi. O'shanda keyin men agar istasangiz o'zbek tilini vakili bo'lmoqchi bo'lsangiz, ayting, biz sizni vakil qilib tayinlaymiz degan. O'shandan keyin o'zbek tili vakili bo'lib Xan Akademiya.
Ya'ni o'sha Xan Akademiyasi orqali o'zbek dunyosini kashf etish kerak edi. Kimdir bu ishni boshlash kerak edi,
to'g'rimi?
Siz bilmagan holda, lekin Xan Akademiyasidan foyda ko'rgan holda shu ishni boshladingiz. Keyin qanday qilib bir-biringizni topdingiz?
Xan Akademiyaga qilgan murojaatim natijasida u xuddi shunaqa qiziqishni meni bildirayotganimni bilgan holda Xan Akademiyadan aytishdiki, sizlarda O'zbekistonda bu litsenziyani olgan odam bor. Xohlasangiz sizni bu odam bilan tanishtiramiz deb aytishdi Amerikadan. Men albatta juda xohlardim. Keling, kim ekanda shunda ular bizani Amerikadan turgan holda ikkalamizni tanishtirishdi. Men juda xursand bo'ldim. Shunga unaqa mendan oldim, bizdan oldim bu narsani o'ylagan odamlar borligidan. Keyingi savolga keldik. Demak, bu narsani qanaqa qilib moliyalashtirish kerak? Chunki men ishtiyoq bo'lgan bilan bu narsani hammasini finansirovat qilib shu narsani amalga oshirish kerak.
Xan Akademiyasi o'zi xayriyaga asoslangan.
Absolutely. Bu narsani qisqa qilib aytsa bo'ladi. Demak, Xan Akademiya 2006-yildan beri ishlaydi. Salman Xan o'sha amerikalik asos solgan. Mutlaqo tekin, butun davlatlar bo'yicha 190 ta davlatda bugunda ishlatiladi, 36 tadan ortiq tilga tarjima qilingan. Butunlay tekin bo'lganligini sababi uni katta korporatsiyalar, Microsoft, Google va shunga o'xshagan korporatsiyalar moliyalashtirishi ta'minlashadi. Shu sababli ular hech kimdan pulni olishni xohlamaydi. Bizaga ham litsenziya berayotganda talab qo'yilgan. Talab qo'yilgan asosiy talabi shundan iboratki, biz sizlarga tekinga beramiz, lekin sizlar bu narsani tarjima qilingandan keyin kontentni hech qanday ko'rinishda monetizatsiya, ya'ni bu orqali pul topish imkoniyatini izlamasligingiz kerak degan. Bizga bu narsa keragi yo'q edi. Avvalambor bu narsaga tez rozi bo'ldik. Shu sababli nodavlat, notijoriy tashkilotni tashkillashtirib, o'zimiz hisobimizdan moliyalashtirishni boshladik. Lekin sanab ko'rsak, butun loyihani amalga oshirish uchun taxminan 500 ming dollarga yaqin pul ketadi. Bu narsani hozirgi kunda hammasini o'zim qilishim imkoniyati yo'q. Shu sababli shu fondimizga xayriya mablag'larini to'plash maqsadida ko'p odamlar bilan gaplashishni boshladik. Shu jumladan Londonda joylashgan Yevropa taraqqiyot banki, o'sha yerda ishlaydigan bir guruh o'zbeklar, xususan Kamola Mahmudova boshchiligida bir guruh o'zbeklar yordam ko'rsatib, biz shu IBRR 50 ming yevro grantini olish imkoniyatini topdik.
Birinchi g'alaba.
Birinchi g'alabamiz desak bo'ladi-da.
Lekin
sharti bor, lekin sharti shundan iboratki, 50 ming yevroni olishimiz uchun biz odamlardan 50 ming yevro to'plashimiz kerak. Ular matching qilishadi. Demak, shu narsani qancha pul to'plasa, shuncha narsani beramiz degan.
Shunga teng mablag' ajratiladi.
Teng mablag' ajratiladi. Lekin afsuski, biz shu NGOni, demak, nodavlat notijoriy tashkilotni registratsiya qilishimiz uchun 4 oy vaqtimiz ketib qoldi. Shu sababli biz ancha vaqtimizni yutqizib qo'ydik. 6-may kuni bu anaqamiz tugashiga qaramasimizdan, pulni hali 50 ming yevroni yig'ilishiga hali ancha bor. Lekin harakatimiz hozir umidimiz katta shu narsani yig'ib olishga.
Ko'pchilik odam masalan savol beradi, nima uchun Xan Akademiya bepul, nima uchun o'zbekchasi ham bepul bo'ladi, shuncha ish qilinyapti deb. O'shani nima uchun bepulligini tushuntirmoqchi edim. Xan Akademiyani kontenti, ya'ni o'sha video darsliklari ham yoki interaktiv mashqlari ham hammasi Creative Commons license degan avtor mualliflik huquqining litsenziyalash shartnomasini turi bor, shunaqa Creative Commons license degan. Bu shartnoma bo'yicha o'sha muallif o'zini qilgan ishini butun dunyoga bepul ochiq ko'rinishda taqdim etadi va uning asosiy shartlari bu muallifni masalan qilgan ishini men qildim demasligi kerak. Birinchisi, ikkinchisi pullik maqsadda ishlatmaslik kerak, ya'ni pulga sotib bo'lmaydi uni. Uchinchisi, agar o'sha muallifni qilgan ishini ishlatib o'zi yana qanaqadir bir yangi narsa yaratsa, ya'ni hosila produkt deyiladi, ya'ni o'sha muallifni qilgan ishidan foydalanib yana nimadir qilsa, o'sha Creative Commons license shartiga ko'ra uni ham xuddi shu litsenziya bilan ommaga taqdim etish kerak. Xan Akademiyani video darsliklari ham, o'sha mashqlari ham hammasi Creative Commons license asosida litsenziyalangan. O'sha natijasida biz uni tarjima qilamizmi yoki qayerdadir foydalanamizmi,
bizni haqqimiz yo'q uni bir sotishga yo boshqa bir yo'l bilan pul topishga va buni biz ham o'sha Creative Commons license orqali tarqatishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi, ikkinchisi Khan Academy'nin asosiy vazifasi butun dunyoga hamma uchun bepul oliy sifatli ta'lim berishdan iborat va shu maqsadini amalga oshirish uchun butun dunyoda hammaga ta'lim berish uchun ingliz tilini hamma tushunmaydi. O'shaning uchun Khan Academy bu maqsadini amalga oshirish uchun yana qo'shimcha loyiha ishlab chiqishgan. Bu loyihaning nomi Language Advocate Program deyiladi. Ya'ni o'sha har bitta davlatdan bitta tashkilot yoki bir odamni agar xohlasa, o'sha Khan Academy'ni o'sha davlat tili uchun language advocate qilib belgilashadi, shartnoma tuzishadi va o'sha odam yoki tashkilot o'sha davlatda o'sha Khan Academy'ni mahalliylashtirishga javob beradi. Va bu ish ham nima deydi? Volontyorlik asosida amalga oshiriladi, ya'ni Khan Academy u language advocate ga hech qanaqa pul to'lamaydi. Va u language advocate o'zini xohishi bilan o'zini davlati uchun o'sha Khan Academy'ni materiallardan foydalangan holda mahalliy tilda ishlab chiqishadi.
Demak, mana hozir Sehrob tushuntirganda Bilim Online NGO, ya'ni nodavlat notijoriy tashkiloti shu litsenziyani O'zbekistondagi language advocate O'zbekistondagi bu litsenziyani egasi hisoblanadi bugungi kunda. Sehrob o'zini litsenziyasini shu Bilim Online ga o'tkazdi va endi bugungi kundan boshlab bundan tashqari qilinadigan barcha o'sha tarjima va Khan Academy'ning o'zbek tiliga o'girish uchun mas'ul tashkilot shu Bilim Online hisoblanadi. Bizga hozir bu Bilim Online'ni moliyalashtirish uchun bizani o'zimizni shaxsiy mablag'imizdan tashqari ko'pgina odamlar o'z mablag'lari bilan yordam berishmoqda. Mana mahalliydan tashqari chet elda shu o'z yashayotgan o'zbekistonlik va chet elda yashayotgan professional odamlar ham ko'p yordam berishyapti. Bu bo'yicha
bizda juda hozir ko'p volontyorlik bor. Bizda gruppamizda bor, Telegram gruppada har xil o'zlaringiz fikrlaringizni aytishadi. Qanaqa qilib buni keng tarqatish usullarini, qanaqa qilsa yordam bo'ladi. Xo'p, shunaqa hamma hozir bunga kirishganligidan Koreyada ham bizani ancha o'zbek diasporamiz, vatandoshlarimiz buni eshitib, qanaqa buni yutuqlari ko'pligini bilib, hammalik hozir birgalashib shu Khan Academy'ga yordam qilishmoqda. Juda katta rahmat ularga ham aytmoqchiman.
Lekin qilinadigan ish ko'p hali. Mana o'sha aytganimizdek boshida umumiy talab qilinadigan mablag' $500,000. Yevropa o'sha taraqqiyot banki 50,000 yevro berganda ham biz o'zimiz 50,000 yig'ganimizda ham faqatgina umumiy mablag'i 20% yig'ilgan bo'ladi xolos. Shu sababli barcha bizani shu ko'rayotgan vatandoshlarimiz bo'ladimi yoki shu O'zbekistondagi ta'limga rivojlanishiga o'zini hissasini qo'shish istagan kompaniya va tashkilotlar bo'lsa barchasini shu hamkorlikka chaqiramiz. Biz har qanday ko'rinishda bo'ladigan yordamga muhtojmiz desa ham bo'ladi. Sababi bizani vaqtimiz kam. Ta'lim rivojlantirish bo'yicha qilinadigan ishlarimiz juda ko'p va biz o'ylaymizki, shu Khan Academy'ni o'zbek tiliga tarjima qilib, tezroq bu narsani amalga oshirsak, hammaga foydasi tegadi. Demak, biz bilan qanday bog'lanish mumkin? Bog'lanish uchun bizani Facebook'da Khan Academy O'zbek sahifamiz bor, bizni hamma kontaktlarimiz bor. Qilinayotgan hamma ishlarimizni, updatelar, o'zgarishlarni hammasini doimiy ravishda ko'rsatib boramiz. Qancha mablag' yig'ilayotgani, qatlardan kelayotgani mablag'lar, kimlar qanaqa ko'rinishda yordam berayotganini doimiy ravishda yoritib boryapmiz. Bugungi kunda qancha tarjima qilinayotgani va hokazo bularni doimiy ravishda kuzatib borishingiz mumkin. Istaganlar u yerda biz ko'rsatilgan rekvizitlar orqali bizga yordam ko'rsatishlari, o'zlarining mablag'larini jo'natish imkoniyatlari bor.
Assalomu alaykum. Ismim Muhammad Javohir Suratov. Khan Akademiyasini o'zbek tiliga o'girish loyihasida videolarni qaytadan yozish vazifasini olganman. Shu bo'yicha birinchi kursi deyarli oxirgi videosigacha bo'ldik. Xo'p, bunda qiladigan ishimiz odatda qanday bo'ladi? Birinchi original videoni ko'chirib olib, o'zimiz barobar ko'rib chiqamiz. Unda kerak bo'ladigan ba'zi bir rasmlar bor. Rasmlarni ko'chirib, qirqib olamiz video davomida ishlatish uchun. Undan tashqari videoni o'zini umumiy qoidasi bo'yicha hamma nimaiki mavzu bo'yicha ma'lumot berilgan bo'lsa, o'shani hammasini xuddi shu holda yetkazishimiz kerak. So'zmi-so'z emas, lekin ma'nosi, mantiqi xuddi shundan bo'lish kerak. Shuning uchun biron bir videoni boshdan oxirigacha bir xillada bo'lardi, deylik 6-7 marta ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Vaqt ozgina tejash uchun videoni ozgina tezlashtirib ko'rishga ham to'g'ri kelardi. Videoni ko'rib chiqiladi. Undan keyin qilinadigan ish odatda shu loyihani sketchbook degan dasturda hozircha yozmamiz. Unimiz oddiy rassomlar chizishi mumkin bo'lgan bitta dastur. Uning ichida bemalol narsa chizishimiz, bo'yashimiz mumkin. Xonaki demasi ham xuddi shu ko'rinishda qilingan. Biz aynan video davomida nimalar chizilgan, qanaqangi etap bo'yicha berilyapti, bosqichlar bo'yicha shunisini ko'rib olamiz. Deylik, bizda shu doskamizda biror narsa kerak bo'lsa, 3-4 ta bosqichdagi narsasini tayyorlab qo'yamiz, keyin bemalol ekranni boshqa tomoniga o'tishimiz mumkin. Undan so'ng videoda nimalarni tushuntirilgan, qanaqa misollar bor edi, shuni bilib olib, doskada sekin shu tempda o'zimiz tilimizdan tushuntirib berishga harakat qilamiz. Xo'p, video yozish jarayoni shu umumiy bosqichdagi bo'lsa, videoni o'zini ko'rib olamiz. Kerakli masalalar tayyorlanadi. Uning uchun alohida loyiha ochamiz sketchbookda. Uni biz Camtasia Studio dasturida yozamiz ekranni. Yozib bo'lingandan keyin orada bo'ladi, ba'zi videolarda to'xtab turib, ozgina biron bir narsasida xatosi chiqib qolgan bo'lsa, ozgina to'xtab, keyin yana davom ettirib ketamiz. Shu joylarni qirqib tashlaymiz. Ba'zi holatlarda bo'ladi. Videoni boshida boshlashimizdan oldin ozgina pauza bo'lgan bo'lsa, o'shalarni qirqib tashlab, videoni tayyor holga keltiriladi. Tayyor holga keltirilgandan keyin yana shu Camtasia Studio'ni yordamida xonaki demasini talablariga ko'ra sifatini yaxshi balandligiga ko'tarib, uni alohida tayyor render qilib chiqariladi video holatiga. Uni chiqarganimizdan keyin xonni o'zini YouTube sahifasiga joylanadi va joylangandan keyin kerakli bo'lgan matnlar kiritiladi, uni alohida videolar turkumlariga bo'lib chiqiladi. Umumiy ketma-ketligi taxminan shunaqadan iborat, shu narsalardan.
Proyekt yangi, bilishimizcha oktyabr oyida boshlandi, o'tgan yil oktyabr oyida. Va mana hozirga kelib o'nlab tarjimonlar proyekt ustida ishlayapti. Mana asoschilari bilan, litsenziya olganlar bilan tanishdik, videolarni tayyorlaydigan hamkasbingiz bilan tanishdik. Hozirgi jarayonlar nimadan iborat? Ayni paytda nima qilinyapti?
Hozirda tarjima qilinadi. Biz bugungi kungacha jami platformada 4.5 million so'z bor. 9 mingta video dars bor. 25 ta fan bo'yicha biz bugungi kunga 1 million 300 ming tasini tarjima qildik. Taxminan 50 ga yaqin hozir ko'ngillilar bor. Biz guruhda endi realni ishlaydigan birar 15 kishi ishni qiladi постоянно. Вот. Ular tarjima qiladi. 2-3 ta muharrirlar bor. Hozir yordamlashayotgan va bitta o'qituvchimiz bor. Vaq. Endi mashu oydan maydan boshlab bir 5 ta fan bo'yicha o'qituvchi olmoqchimiz. Ular student bo'lishi mumkin, ular boshqa sohada ishlashi mumkin. Menga ularda o'qituvchilik tajribasi kerak emas. Muhimi fanni tushunish kerak, o'zbek tilini zo'r bilish kerak, yaxshi ko'rish kerak, xohlash kerak, zo'r dars qilib berishga qiziqarli qilib. Bo'ldi. Birinchi endi oy mashu martda biz uchun bu birinchi tajriba bo'lgani uchun shoshilmadik, hamma yoqda tizimlashtirib oldik. Shu hozir deyli i bu deyli mashu operatsion qismini oladigan bo'lsak, undan tashqari bizda endi hozir xayriya tarafi bor, deyli marketing, promotion bor. Odamlarga yetkazib borishimiz kerak, nima bu Khan Academy? Kimga yordam beradi, qanday yordam beradi? Bu nafaqat O'zbekiston uchun, bu o'zbek tilida gaplashadigan barcha oldimizdagi 5 ta davlatda hisoblaydik 4.5 milliondan ortiq odam yashar ekan. Ularga bu narsa foyda beradi. Tojikistonda, Afg'onistonda yoshlar uchun shunga deyarli asosiy hozir qilinadigan mana shu bittasi tarjimani o'zi va production bo'lsa, undan tashqari mana shu promotion i fundraising uchinchi qismi.
Demak, mablag' topish, targ'ib qilish, uni reklama qilish va qachondan taqdim etmoqchisiz? Qachon chiqadi bu yangi o'zbekcha Khan Academy?
Bizga Khan Academy bilan mashu kunlar bog'langanimizda уже video kontent tayyor, уже nima qilsak bo'lardi desek, ozgina vaqt berishlaring kerak edi-da, bir 5 kun taxminan vaqt bizga qo'shimcha texnik ishlarimizni tayyorlab, sizlarga chiqarib berish kerak. 10 maylarga o'zimizni hozir rejamiz onlayn qilib chiqarish. Boshlang'ich matematika bo'ladi xolos. Bu hali avishiy algebra kalkulus yoki deyli biologiya fanlari u yerda yo'q, lekin yaqin orada, ya'ni уже YouTube'da chiqib boraveradi. Hamma уже darsliklar to'lgandan keyin fan platformada ham paydo bo'ladi butunlay.
Yilbek, nima uchun bu loyihaga qiziqib, nima uchun bu ishni qilyapsiz? Sizga nima foyda bundan?
Xullas, biz bir jamoamiz bor edi oldin. Biz 3 kishi, men Nilufar Oripova degan bir student qiz bor edi, Germaniyada o'qigan, va Otabek Juraev degan do'stim bor yigit, Westminster universitetida o'qiydi. Oxirgi yil xullas, uchalamiz 2 yil oldin, 3 yil oldin onlayn platforma yaratish niyatimiz bor edi. Bu paytda birga boshlab harakat qilib o'tgan yil 2017-yil men birga balki bironta investor topib boshlamoqchi edik. Bizga o'shunda pul hech kim ishonmadi, boshlolmadik. Ishlashimiz kerak edi, ozgina vaqtga pauza qilib to'xtatib qoldik loyihamizni. Keyin bir 3-4 oylardan keyin bizga biz to'g'risimizda eshitgan bo'lsalar kerak, Botir Akarov jonimiz bilan bog'lanib chaqirib ko'rishganimizda mana shunaqa g'oyam bor, sizlar oldinam onlayn platforma qilmoqchi bo'lgan ekansizlar, menga jamoa kerak, birgalikda qilsak deb taklif qildilar. Biz o'zimizning niyatimiz bor edi, biz ham onlayn deyilib bepul tarzda ham qilish niyat bor edi, o'zimiz loyihamiz baribir kommerchiskiy edi. Sabab endi любой narsa qilaman desa mablag' kerak.
Albatta. Daromad kerak.
Daromad kerak. Shunga shu yerda gaplashganimizdan keyin pul qismi nima bo'ladi desak, boshlang'ich men o'zim sponsor bo'laman shu loyihaga. Aha, keyin harakat qilamiz, qo'shimcha xayriya qilib yoki boshqa tanishlardan so'rab shunga pul jalb etish.
Bu loyiha bilan bog'liq qiziq bir fakt. Bu dargoh biz hozir o'tirgan markaz Xalq ta'limi vazirligiga tegishli. Xususan xalq ta'limi sohasida axborot kommunikatsiyalari texnologiyalarini rivojlantirish markazidamiz. Bilim onlayn hukumat tashkilotining hamkori, uni quvvatlayotgan vazirlik. Bundan hayron emasmiz, chunki O'zbekiston hukumati aynan mana shunday innovatsion loyihalarni quvvatlashga, rag'batlantirishga moyil ekanini aytib keladi. Bu ham hukumat uchun o'ziga xos bir sinov. Endi bilim onlayn boshqa joyga ko'chishi mumkin idora jihatidan, lekin ishlar mana davom etadi. Qiziq bir sinov yana bir tarafga, u ham bo'lsa vatandoshlarga, chunki uzoq yillar mobaynida ko'plab vatandoshlar, bilimning qadri yetadigan vatandoshlar, tez va sifatli bilim olib, uni amalda qo'llay olishni biladigan deylik o'zbekistonliklar, qaniydi O'zbekistonda ham mana shunday onlayn portallar mavjud bo'lsa deb kerish edi. Mana sizga mana shunday loyihalarni quvvatlash imkoniyati. Hozir biz mana xodimlardan va asoschilardan eshitdik. Yevropada tiklanish va taraqqiyot banki pul ajratmoqchi, lekin mana shu pulga teng ravishda mablag' ham yig'ilishi kerak. Va albatta mana asoschilardan eshitdingiz, agar yordam bermoqchi bo'lsangiz, ularga qanday qilib murojaat qilishni. Biz esa ijodiy guruhga albatta omad tilaymiz va jarayonni kuzatishda davom etamiz. Amerika ovozi uchun Toshkentdan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.